Blaðsíða 149 Lýðveldi 1944 Í samningi Dana og Íslendinga 1918 var ákvæði að honum mætti segja upp eftir árslok 1943. Þegar koma þeim tíma geisaði aftur heimstyrjöld. Þjóðverjar höfðu hernum í Danmörku og Bretar sem börðust á móti þeim höfðu hernum í Ísland. Engin leið var því að koma á samningaviðræðum milli þjóðanna. Það var þá úr að Íslendingar sögðu samningnum upp einhliða. Jafnframt var konungssambandinu sagt upp og stofnað á Íslandi lýðveldi með þjóðkjörinn forseta sem þjóðhöfðingja. Til þess að stofna lýðveldið var valinn fæðingadagur Jóns Sigurðssonar 17. júní árið 1944. Þá var haldin mikil þjóðhátíð á Þingvöllum og sótti hana 50 hluti þjóðarinnar. Þar lýsti forseti Alþingis því yfir að Ísland væri orðið lýðveldi. Áður hafði verið löglegt að í þetta eina skipti mætti Alþingi kjósa forsetan og kaus það Svein Björnsson fyrsta forseta lýðveldisins. Efst á síðunni er ljósmynd af korti. Á kortinu stendur Kötlugosið 1918. Í myndatexta segir, árið 1918 var viðburðaríkt á Íslandi. Það fór af stað með mestu frosthörkum sem fólk hafði nokkru sinni reynt. Haustið gekk mannskæð influensa stóran hluta landsins, kölluð spánska veikin. Í Reykjavík létust 250 manns og annars staðar á landinu 230. Katla gaus miklu eldgosi haustið og lagði nokkra bæi í eyði en olli ekki manntjóni. Tóku Íslendingar við sjálfstæði. Á póstkortinu gosmökkur Kötlu sýndur í fjarska handan Eyjafjallajökuls. Neðst til hægri ljósmynd, Sveinn Björnsson undirritar eið sem forseti lýðveldisins á Þingvöllum 17. júní 1944.